Krājumi ir kritiski zemi, īpaši tas attiecās uz respiratoriem, kas pēc pieejamajiem datiem mums faktiski ir pusotras dienas rezervi šobrīd, kas ir nepieciešama ārstniecības iestādēm. Tikpat tā sarežģīta situācija ir ar vienreiz lietojamiem halātiem un aizsargu kombinzoniem, kuri nelielā krājumā ir slimnīcu rezervēs, bet faktiski tas nozīmē, ka mūsu NMPT dienesta darbs var tikt pārtraukts kuru katru brīdi. Un arī ķirurģiskās maskas, kuras patiešām lieto ne visas ārstniecības personas, bet tieši tie, kas atrodas operāciju zālēs, to rezerves mums ir apmēram 2 nedēļām. Ko tas nozīmē? Ja mēs nerodam risinājumu, tad faktiski pāris nedēļu laikā mums būs jālemj par veselības aprūpes pakalpojumu apjoma samazināšanu. Kā jau minēju, piemēram, NMPT dienests faktiski ir paralizēts, ja viņiem šās preces nav pieejamas.